Posloucháte Puls, podcast Voxpotu. Já jsem Jolana Humpálová a tohle je epizoda o dekolonizaci a o evropských zájmech v Africe. Že Čína a Rusko utužují svůj vliv na africkém kontinentu, to víme. Jak je na tom ale Evropa? Tuhle otázku v redakci řešíme v posledních týdnech často. Můj kolega, reportér Filip Brichta, se totiž nedávno vrátil ze Zambie, kterou navštívil spolu s Milošem Vystrčilem. Šéf Senátu tam mimo jiné prezentoval unijní projekt The Global Gateway, který má zemím takzvaného globálního jihu přinést 300 miliard eur. Z toho 150 miliard poputuje právě rovnou do Afriky. Zajímalo mě proto, co si EU a Česko od nejen subsaharské Afriky vlastně slibuje. A probrat jsem chtěla i dekolonizaci, která po získání nezávislosti jednotlivých zemí zdaleka neustala. Výsledkem je tento puls, ve kterém tohle všechno a ještě další věci s Filipem probíráme. Je Evropa na afrických zemích závislá? V čem zaostává za Čínou a Ruskem při budování vztahů s Afrikou? Co znamená dekolonizace myšlení? A nepotřebovala by dekolonizačním procesem projít i Evropa? Poslouchejte. V Pulzu po několika měsících vítám svého kolegu, reportéra Filipa Brichtu. Ahoj Filipe.
Ahoj, díky za pozvání.
Filipe, ty jsi byl nedávno v Zambii, kde jsi doprovázel předsedu senátu Miloše Vystrčila. Pojďme si na úvod říct něco tak jako odlehčeného. Máš nějaký highlight z téhle cesty? Něco, co bys vypíchl?
Tak já asi začnu s tím, co se týká naší redakce Voxpotí, protože my samozřejmě šetříme a jelikož česká delegace bydlela v hotelu Intercontinental, což je jeden z nejdražších hotelů v Lusace, v hlavním městě Zambie, tak Voxpot hledal samozřejmě levnější variantu, aby byla dostupná z Interkontinentálu, byla nějak blízko a podobně. Takže jsme našli hotel nebo ubytování, který bylo asi 50 minut chůzí, ale bylo levnější o dost. No a my jsme přiletěli v noci, takže já jsem se před půlnocí odpojil od té české delegace a vyrazil na to svoje ubytování. Zavolal jsem si taxíka, dojel jsem na tu ulici, kde bylo ubytování. A taxikář mi hnedka řekl, že mě nepustí ven na té ulici, protože je to nebezpečná ulice. A jestli to tam znám a podobně, a ať si tam dávám bacha. Tak jsme si tam chvíli povídali o tom, jak moc to je nebezpečný a že bych tam neměl chodit a snažili jsme se najít jako očima ten hotel nebo to ubytování. A naštěstí ale šel kolem zaměstnanec security, což byl asi 13-14 letý kluk, si myslím, v nějakým obleku security s klackem, s hřebíkama. A ten mě naštěstí dovedl na to ubytko, takže to byla vlastně první zkušenost v Zambii s tou delegací. Já jen k tomu možná dodám, že zároveň jako to bylo strašně hezký, protože ten taxikář měl o mě starost. To bylo hezký.
Jak se tam lidi, tedy v Lusace, nebo v těch místech, které jste navštívili, jak se tam lidé dívají na Českou republiku? Jak ji vnímají?
Teď možná bych to rozdělil na jako běžný lidi. Tak běžní lidé podle mě úplně neví nic moc o České republice a jsme prostě nějaká ta země z Evropy. A například i přesto, že tam jako na ulicích je prostě všude obchody Baťa a tak, tak oni jako si to nějak nespojují s Českem nebo s Československem a podobně, si myslím. Ale někteří jsou určitě jako si vědomi toho, kde Československo bylo a co to znamenalo, protože Československo historicky bylo v Africe velmi aktivní. Ale víceméně jsme Evropani jako každý jiný a spíš se s nima musí člověk déle bavit a vysvětlit jim, že on vlastně není ten Francouz nebo není ten Belgičan a podobně.
Co bylo vlastně cílem té návštěvy Miloše Vystrčila?
Vlastně Česká republika teď obnovila svoji snahu v Africe a je to v posledních letech hodně vidět, je tam hodně návštěv politických představitelů českých a podobně. A přímo tahle návštěva byla vlastně, předtím tam byl ministr Lipavský, teď na to navázal Miloš Vystrčil, který se setkal například i s prezidentem, to Lipavský nedokázal, takže o to bylo možná významnější i pro místní. A tu cestu asi můžeme rozdělit do tří kategorií, do tří možností, kdy první byla ta politická, takže návštěvy, takový ty klasický handshakey, fotky a podobně, kdy se jako posiluje ta spolupráce na politický úrovni. Jedná se o nějakých parlamentních spolupracech a podobně. A ta druhá byla kulturní, kdy vlastně se podepisovaly smlouvy mezi muzeama a podobně, protože muzeum v Livingstonu a vlastně celá Zambie se s námi pojí i přes Emila Holuba, který to tam hezky zmapoval a to jako je na co navazovat v téhle muzejní a kulturní sféře, dá se říct. Ale ta nejhlavnější část té cesty byla vlastně EU Zambie Business Forum, které se tam konalo, které bylo zaměřené na těžební průmysl a
uchytit,
tam se vlastně
prodat
a prezentovat svoje firmy, protože spolu s tou delegací politickou a třeba tou muzejní a akademickou jeli i podnikatelé, což bylo asi hlavní gro té cesty.
Já, jestli se nemýlím, tak my bychom měli v Zambii zastupovat ten unijní projekt. Ptala jsem se na to, jak v této zemi nebo v Lusace na těch místech vnímají nás jako Čechy. Teď by mě to zajímalo z toho evropského pohledu. Ty sám si říkal, že nás vidí jako Evropany, tak jaký je tam ten vztah?
Tady bych možná jen doplnil, že nás vidí jako Evropany, ale pak když už s náma jednají, tak je pro ně, myslím si, hodně důležité vidět, že nejsme Britové, Francouzi a tyhle bývalí kolonialisti a můžeme na tom stavět jako Češi, budeme mít mnohem lepší tvář po tom, co se s nimi jako seznámíme, potkáme. Nicméně v tomto přístupu tak vlastně my delegujeme ten evropský projekt, který je v rámci Global Gateway, to je představená jako nová strategie vůči Africe, která má přinést vlastně investice jako na globální jih až 300 miliard euro. Myslím, že do Afriky je to polovina, takže 150 miliard euro se má rozdělit v Africe. A Česko má právě delegovat tyto peníze v Zambii i přes Českou rozvojovou agenturu, takže je to na rozvojové projekty. A na to má Česko právě stavět tuto pomoc v Zambii. Evropa tam je vnímaná, řekl bych, dost ambivalentně. Pořád máme tu historii, která prostě s Afrikou je propojená. Furt jsme vnímaní jako ty kolonialisté bývalí. Furt jsme vnímaní jako ti, co i teď se snaží z Afriky co nejvíc dostat, aby jsme vydělali a zároveň. Ale taky svět se mění. A zatímco třeba Evropa je vidět, že za těch pár staletí její význam jako klesá, tak africký význam roste. Pro ně tyhle změny na globální sféře jsou spíše pozitivní a dokázali jako diverzifikovat ty svoje partnery a podobně. Takže nás vnímají jako možného dalšího partnera, před kterým ale musí být hodně opatrný, protože jim jejich historická zkušenost říká, že nejsme úplně, že k ním nepřistupujeme rovnoceně. A to vidí i předtím, tam je Zambie zadlužená Číně, která tam hodně investuje a to vidí i teď, ale i u Číny. A proto si myslím, měl jsem takový dojem, že oni tu spolupráci s Evropskou unií chtějí použít prostě klasicky jako trh biznisově, jako můžou říkat Číně, ale my tady máme už i Evropu, která tady chce investovat. A Evropanům budou říkat, my tady máme Čínu, která tady chce investovat a vytěžit z toho co nejvíc pro sebe. Takže se nás snaží vnímat jako partnery, ale jsou si vědomí té historie, kdy my jsme k ním rozhodně rovnocenně nepřistupovali.
Zambie, a ty už to trochu zmiňoval, je zatím poslední africkou zemí, kterou v rámci těhle utužování, v rámci toho utužování vztahu Česko navštívilo. Nedávno byla přesně ta delegace také ve Rwandě. Co si od toho Češi a potažmo i Evropská unie slibují?
Vlastně ve Rwandě byl prezident Petr Pavel, což je velmi významná návštěva, protože je super, že se náš prezident vydal do Afriky a doufám, že to nebude poslední návštěva, protože třeba prezident Zeman tam nebyl. A tady je strašně těžký vlastně kritizovat, když už se konečně něco děje, protože předtím se toho moc nedělo a Česko jako od konce režimu bývalého úplně na tu Afriku, dá se říct, jako nehledělo a tak trošku pozapomnělo a teď se snaží ty vztahy obnovit i právě skrz tu Evropskou unii. A prezident Petr Pavel tam přijel na 30 let výročí od rwandské genocidy, kde se vlastně sítává celý svět, velcí státníci, zastupitelé zemí a podobně, což je hodně důležitý. A zároveň tím ale ukázal, že se o Afriku zajímáme a v Africe je vždycky důležité, když tam přiletí politik takhle významný, protože oni na tu autoritu hodně dají a vlastně dostat se do biznisu v Africe bez nějakého, dá se říct, pokřtění od vlády nebo toho, že řeknou, že tohle je OK, a tak je to velmi těžké.
Co od takové spolupráce tedy můžeme dostat? Co z toho můžeme získat? Protože je jasné, že my jako Evropa máme nějaké vyhlídky, tak víme jaké?
Tak jako Evropa z toho můžeme určitě získat mnoho, protože my se snažíme dekarbonizovat, my se snažíme něco vyrábět a podobně, a prostě Afrika má spoustu kritických nerostných surovin, kterou z velké části tam jako ovládá Čína. Ale furt je tady nutno říct, že my často vykreslujeme tím, že se píše o Číně v Africe, Rusku v Africe a podobně, tak důležité je říct, že ten prim pořád hraje Evropa. A snažíme se ten prim udržet. A to i třeba v těžební sekci, kdy ty nerostné suroviny se snažíme získat pro nás. Takže já bych řekl, že Afrika je kontinent budoucnosti a Evropa tam musí začít podnikat a více orientovat na Afriku, ale i přehodnotit ten svůj vztah. Už nemůžeme být ti, co diktují a říkají, jak co bude, protože ty časy už jsou dávno pryč, naštěstí.
Ty jsi zmiňoval ten obrovský finanční balík, který chce EU africkým státům poskytnout, respektive globálnímu jihu a polovinu z toho africkým státům. Hodně se mluví, vedou se takové debaty o tom, co my tedy poskytujeme zemím v Africe, a různé kritické hlasy říkají, že tam posíláme až příliš prostředků, bez kterých se ty státy potom neobejdou a jsou na nich závislí. Fakt ale je, že my jsme na té Africe také závislí. V čem přesně?
Je to tak, je to tak. Ve spoustě věcech mohli jsme to vidět právě, mluvil jsem o těch kritických nerostných surovinách, ale jsme na ní závislí i z hlediska, to ukázala vlastně válka na Ukrajině, kdy my jsme chtěli diverzifikovat svoje přísun plynu, ropy a podobně, a to furt pokračuje, to není úplně vyřešený a vždycky to bude pokračovat. A právě jsme se dost často, hlavně třeba Francie, začala obracet na tu Afriku s tím, že budeme brát tyhle nerostné suroviny z Afriky. A tak na tomhle jsme závislí, ale jako nutno říct, že i ekonomika všechno ukazuje to, že Evropa ten svůj nějakou pozici ztrácí a musíme si to uvědomit, zatímco ta Afrika nejspíš bude růst podle všech projekcí. Ona sice ten podíl na té globální ekonomice má malý, ale jsou tam nejrychleji rostoucí ekonomiky, jsou právě v Africe. A vypadá to, že růst budou, stejně jako bude růst Afrika demograficky, kdy podle nějakých prognóz to vypadá, že do roku 2050 bude každý jeden ze čtyř lidí na planetě z Afriky.
Já bych se ještě krátce vrátila, mě to nedá, k té cestě, nebo k těm cestám do Rwandy. Jak nahlížíš na tuhle spolupráci, kterou třeba minimálně tedy ti čeští představitelé často o ní mluví jako o nějaké jako biznisové šanci a příležitosti, ale zároveň nedoříkávají to B, že Rwanda prostě není země, která by měla úplně čistý ten lidskoprávní rejstřík. Myslíš si, že to je takhle v pohodě?
Nutno, tady asi řeknu, že vlastně prezident Petr Pavel tam přijel primárně na to uctění památky obětí genocidy, což je za mě OK a je to potřeba a je to super. Ale zároveň s ním tam jezdí armádní představitelé, stejně jako ty rwandští jezdí do Česka podepisovat nějaké smlouvy a podobně. A to je právě věc na tu debatu, kde by třeba ta naše spolupráce v těch armádních věcech mohla mít svoje nějaké hranice. Protože Rwanda určitě není jako humanitárně a takhle úplně čistá. Jo, Paul Kagame tam vládne vlastně od konce genocidy, kdy on vlastně, aby zabránil ty genocidě, tak to nebylo jako míru milovný. Jo, má na svém triku má tisíce mrtvých a zároveň se tam mluví o tom, že to druhé etnikum tam nemůže tak jako vzkvétat a být volné a kritici jsou zavíráni, dokonce mizí, a to i v zahraničí mizí za divných okolností, kdo kritizuje Kagameho. A tam je bylo právě, tam je hodně kritický z mého pohledu to, že prezident Petr Pavel se pak vyjadřuje v tom smyslu, že Rwanda je humanitární partner České republiky. A to podporuje i tu armádní spolupráci, ale chápu, že ta podnikatelská, ta biznisová spolupráce prostě staví úplně na něčem jiným a dokud jim to jako stát bude přát, a tak v tom budou pokračovat, což ale je těžký říct, že to je špatně, protože Rwanda tohle poskytuje těm podnikatelům. Ale právě musíme znát i ten druhý morální aspekt toho, že to není humanitárně čistá země. Když se podíváme na to, co se děje ve východním Kongu, kde Rwanda už jasně i podle zpráv OSN podporuje vlastně milice M23 v boji proti Kongu, které i vlastně využívá k tomu, aby v Kongu těžili nerostné suroviny. Kradli je do Rwandy a Rwanda je pak prodává dál. Například teď je bude souzen nebo bude předložen k soudu návrh na žalobu Apple, který má žalovat vlastně Demokratická republika Kongo, chce žalovat Apple za to, že používá jejich nerostné suroviny ve svých zařízeních, který ale Rwanda ukradla a on je koupil od Rwandy. Tak to jsou prostě zajímavé věci, které musíme říkat o té Rwandě, když tam jede náš představitel nebo když tam naše podniky podnikají. A zároveň je třeba zajímavý, když se vrátím k té Zambii, tak Zambii česká charita vede jeden, nebo podílí se na vedení jednoho uprchlického tábora, kam právě třeba utíkají lidé z toho východního Konga. Takže my na jednu stranu naše armáda podporuje armádu Rwandy a zároveň pak česká charita se musí starat o lidi, kteří kvůli té válce utíkají, kterou prostě podporuje rwandská armáda. Tak to je třeba jedno story vlastně český aktivity v Africe.
Ne, já děkuju, že to říkáš. Podle mě je hrozně důležitý právě tobe doříkávat. A myslím, že teď jsme to se aspoň pokusili to udělat. Zmínili jsme teda, ty jsi mluvil o Číně v Africe, Rusku v Africe a jasně Evropa pořád drží nějaký ten prim, ale není už trošku pozadu, co se toho navazování spolupráce týče, protože mám pocit, že Čína i Rusko, každá země to dělá podle svých způsobů a zásad, ale že Čína i Rusko jsou v tomhle prostě agresivnější, že jdou rychleji dopředu.
Agresivnější, těžko říct, jestli jsou agresivnější. Jaký?
Dravější.
Taky těžko říct, jestli jsou dravější. My akorát je možná vidíme asertivnější, dravější a podobně, protože se nám to nelíbí, že takový jsou. Ale já si myslím, že taková je i Evropa, nebo začíná být a chce být. Rozhodně taková byla, kvůli čemuž je teď ta historická zkušenost s náma z pohledu Afričanů taková, jaká je. Ale my jsme nestihli přenastavit, si myslím, svůj vlastní jako mindset v Evropské unii ani v Evropě celkově. Zatímco ty Rusové k tomu třeba přistupují pragmaticky. Stejně jako Číňané, ty jedou prostě tu spolupráci jinak než Rusové, že jo, víc ekonomicky, víc finančně, ale dělají to tak. Já jsem byl na jednom otevřeném stolu s africkými akademiky a jeden říkal jasně, že nechápe, čemu se Evropani diví, když spolupracují s Čínou a podobně, protože Číňan přijde s kufříkem plným peněz, řekne, tady vám zainvestuju silnici a začne se stavět. A pak až teprve jakoby se zjišťují ty konsekvence, ale takhle to funguje, zatímco Evropan nadiktuje podmínky, řekne, že pokud se nesplní, tak nic nebude a až pak se začne bavit o tom, kolik vlastně investuje a zabere to strašně moc času, že jo, já nevím, dělá se studie proveditelnosti v Evropské unii, jak jako to nejlíp udělat, ale Číňani už tu silnici mají mezi tím postavenou, než Evropa vlastně to začne jako stavět. Takže my jsme nestihli změnit tenhle mindset, i ten mindset, jako to vnímání toho té Afriky jako něco méně cenného, jako něčeho. Vlastně oni si často stěžují na ten paternalismus evropský, že my na ně hledíme jako na někoho, jako na děti. To si hodně stěžujou. Zatímco ostatní s nima, a to stačí, jak se s nima jedná, že s nima jednají víc rovnoceně. Takže v tomhle si myslím, že Evropa ztratila hodně času, než to pochopila. Ale zdá se, že to začíná chápat teď, takže lepší pozdě než nikdy.
Kdybychom to měli rozdělit nebo rozlišit geograficky na mapě, kde má, řekněme, větší vliv Čína a kde Rusko, v jakých státech?
To je strašně těžký. A to asi posluchači mohli slyšet, že docela skáčem z jednoho koutu Afriky do druhého. Těším se, až budeme ve Voxpotu dělat díly, kdy se budeme věnovat jen jedné africké zemi.
Taky se na to těším.
Těžko říct. Čína má ty investice obrovský v různých částech Afriky, ale tu sílu její nemůžeme asi vnímat jenom skrz ty investice. Například Čína hodně investuje i do toho, nebo podniká v tom, že podporuje africký novináře v nějakých zemích, kdy často jezdí na výuku do Číny, nebo kdy je podporuje různý migranty a podobně. Takže i to je nějaká jako ta soft power té Číny. Ale když asi řečí čísel, tak nejvíc zasažená tím čínskýma investicema je Angola, kdy vlastně v roce 2021 měla 72% ropy vytěžený v Angole šlo do Číny, protože měla ten obrovský dluh, ale i Zambie je obrovsky zadlužená Číně. I proto tam právě ta Evropa, právě skrz to Česko, chce vstupovat a podnikat víc, aby vlastně kontrolovala tý Číně. A Čína to teda dělá takto. Přes finance, přes tady tu soft power, vlastně už i postavila, myslím, v Tanzánii první školu, která je ale politická, takže ona tam jako učí svoji politiku, ta Čína, v té škole. Ale vždycky tu investici podmíní tím, že nebude zasahovat do politiky té země, že je to úplně jedno, což ale ve výsledku má nějaké konsekvence i to, že tam vstupuje investičně. Zatímco Rusko to dělá hodně silově, má tam Wagnerovce a Rusku se daří tam, kde se nedaří Západu. Rusko dokáže využívat ty protizápadní nálady a podobně. A zatímco Čína to dělá tak, že vezme ty třeba v mediálním prostoru si vezme ty novináře a nějaký začne učit a řekněme je učit, jak psát tak, aby to bylo v souladu třeba se státem, tak Rusko má obří sílu v dezinformacích, který se nebojí používat úplně všude. Někde se to uchytí víc, někde míň, ale pokud to chcem rozlišit, tak třeba ten frankofonní Sahel je asi pro Rusko teď jako nejlepší jejich místo, kde působit.
Já mám dojem, že to jsme zmiňovali už v tom minulém dílu před mnoha měsíci, kdy jsme se spolu bavili právě o Sahelu.
Jo, myslím si to taky. No. Ten Sahel, jak teď tam bylo spoustu převratů a jsou tam chunty, o tom se hodně psalo, třeba i na Voxpotu jsme o tom měli spoustu článků, tak tam se Rusům daří, jako lidi tam chodí protestovat, demonstrovat s ruskými vlajkami, protože vnímají Rusko jako spojence v tom smyslu, že je antifrancouzský. Kdy oni taky nemají rádi Francii, takže prostě nepřítel mého nepřítele je můj přítel. V tomhle je to takhle snadný u těch lidí.
Já mám dojem, že se tématu, který teď nadnesu, tak trošku dotýkáme z různých stran. Tématem, který stále rezonuje, je dekolonizace Afriky. Mohl bys vysvětlit, co to v dnešní době znamená, o čem se tedy bavíme v současnosti, kdy v Africe dlouhé dekády existují nezávislé státy?
Já mám v Česku, nebo když se s někým bavím o tom, tak mám pojem, že vlastně dekolonizaci vnímá jen skrze to, ten boj za to osvobození a tím, že byly nějak vyhlášený ty státy, tak to skončilo. Nicméně dekolonizací můžeme vnímat spoustu a kolonizací. Například hodně se teď mluví v Africe o dekolonizaci myšlení, ale i akademické sféry a podobně. To klidně rozvedu. Tou dekolonizací myšlení se myslí to, že to, jak přemýšlíme o Africe a nejenom o celém globálním jihu, je podmíněný právě těma třeba i mezinárodníma systémama, který tady máme, který jasně zvýhodňují západ a vlastně globální sever nad globálním jihem. A to se jim samozřejmě nelíbí a vede se tam hodně velký boj za to, aby byly ty jejich hlasy slyšet. Snaží se vlastně předkládat i nějaký změny, návrhy změn třeba k OSN a podobně. Takže to je jedna věc, ale ta jako dekolonizace mysli má spoustu rozměrů od umění po média a podobně. A pak ta akademická, tak ta je vidět hodně, kdy třeba já osobně teď jsem si začal číst jeden článek o dekolonizaci vlastně mediálních studií, kdy ten autor jasně říká, že většina těch teorií a většina toho vnímání je prostě západní a že vlastně se tam vede taková epistemická bitva, kdy vlastně on se ptá, proč víme to, co víme a jak jsme se dozvěděli to, co víme, takže se ptá jako po zdroji těch informací a toho našeho poznávání světa a vědění skrz vlastně toto, k čemu pak docházíme, že furt tak trošku v Česku podle mě hodně lidí na svět nazírá jako rasově, že má furt nějaký ty koloniální, rasistický narrativy v sobě zakořeněný, protože prostě se to učilo na těch školách, že jsou ty rasy a to něco znamená. A tak to je třeba jeden boj v tomhle dekolonizačním narrativu, ale jich spoustu jsou různý. Nedávno jsem viděl super článek o dekolonizaci myšlení právě skrz to, co dělá s historií, myšlením a podobně AI, umělá inteligence a její generování obrázků, kdy tam několik akademiků právě dávalo obrázky a příklady toho, co jim vygenerovalo, myslím, Midjourney a ještě pár dalších, když zadali například britská kolonizace Afriky a podobně a vygenerovalo jim to obrázky, kde jsou Britové jako kolonizátoři černé pleti, stejně jako Afričani, a strašně se mají rádi a samozřejmě je tam britská vlajka a nesmí tam chybět třeba slon v pozadí, protože to je prostě Afrika. A nebo další super příklad byl to, že zadali, ať vygeneruje ta AI Leopolda II., což byl belgický panovník, který získal po berlínské konferenci Kongo a jeho režim byl v Kongu nejvíce brutální, co evropský režim, kdy v Africe dělal. To bylo fakt nepředstavitelné zvěrstva. A ono to toho Leopolda vygenerovalo také černé pleti. Což s tím vším, co my víme o historii, je prostě strašně špatně. Protože to smazává úplnej ten aspekt té jedné historie a zcela ji to překrucuje. A je to prostě celý špatně. Kdy jako to, že my jsme měli jinou barvu pleti, bylo jako strašně důležitý pro ten argument náš, že si tam můžeme dělat ty věci, které jsme tam dělali a tím, že to budeme vymazávat i takhle třeba ty obrázky z AI, tak tím měníme tu historii, měníme tu identitu a pokračujeme, jakoby dá se říct v tom, že nebudeme o tom mluvit a to se třeba nějak vyřeší, ale to se nevyřeší, když o tom nebudeme mluvit. Takže tohle mi přijde jako třeba super, super věc teďka momentálně třeba s umělou inteligencí.
No, na to jsem se chtěla zeptat právě, že mám pocit, že kromě toho, že tady Afrika prochází nějakým dekolonizačním procesem, tak že bychom tím stejným, akorát opačným, měli projít i my, protože bychom pak třeba přestali říkat Africe, že to je černý kontinent a další takové věci.
Jo, jo, úplný souhlas. Já jsem teď nedávno, já nevím, 2 týdny, týden narazil na článek na Lidovkách, kde bylo prostě v nadpisu Černý kontinent, proč Černý kontinent získává vliv nebo něco takového. No a to jako je tím, že právě asi neznáme tu historii té Afriky a tu naší historii s tou Afrikou a Češi dost často říkají, to se nás netýká a podobně, ale my žijeme v nějakém světě, že jo? Takže se musíme zajímat o to, co se děje kolem nás a právě tohle, když budeme furt říkat, tak tím podporujeme tady ty rasistické narrativy a právě i podle toho si myslím, že proto jsem mluvil o tom evropském mindsetu a tom mindsetu v EU, který to taky začíná vnímat až teď mi přijde. Třeba co jsem se bavil s nějakými akademiky z Francie, ale i z právě Afriky, tak ty říkali, že to vnímají v té francouzské politice až po tady těch pučích a převratech, co se staly, že musí vnímat tu Afriku nějak jinak najednou. Takže i tohle to právě podporuje podle mě a ten mediální prostor úplně ve všem, že jo, jako nebo jsem narazil na výstavu, kde bylo prostě lákání na tajemné kouty černého kontinentu na výstavu, to prostě jako je jen tady ty, co tam ukazují ty chýše a podobně, to je jen jedna část té Afriky, ta Afrika vypadá úplně jinak teďka, tam právě asi, kdyby tam měl někdo s tímhle narrativem, s tímhle příběhem a přistál tam na letišti, tak nepozná tak si říká, kde je ta zebra, tady je prostě normální všechno úplně, to letiště je moderní, no. Takže to je právě to, v čem my možná ztrácíme ten svůj náskok, nebo co jsme měli, nebo tu svoji výhodu s tím, že jsme blízko té Africe, že ji dlouho studujeme a podobně. Právě v tomhle mindsetu.
Ty jsi popisoval dekolonizaci, tedy před touhle otázkou, ty jsi popisoval dekolonizaci myšlení nebo v akademii. Mě by ještě zajímalo, jak vlastně vypadá nějak to propojení afrických zemí, jakoby bývalých kolonií s těmi bývalými koloniálními mocnostmi. Řekněme třeba Senegalu a Francie typicky.
Tak tady je asi tím nejlepším příkladem vlastně koloniální frank, CFA, což je vlastně měna, kterou tam po tom vyhlášení nezávislosti těch států i právě Sahelu zavedli Francouzi. A nebylo to úplně jako ze svobodný vůle těch Afričanů. Samozřejmě Francouzi to tam nechtěli nechat a tím vytvořili nějakou koncept, nějaký Frankafrik a podobně, kdy si udržovali v bývalých koloniích stále vliv právě skrz tenhle frank. A ten frank je napojený na euro a o tom franku úplně nerozhodujou, o tom koloniálním franku úplně nerozhodujou místní banky, ale rozhoduje o tom furt jako Francouzi ovládaný banky a podobně. Tak to je třeba jedna část jako toho, jak furt převládá ten vliv Francie. Ale další je teď příklad, co se děje, tak vlastně jeden, dá se říct, mediální magnát francouzský chce kupovat další média v Africe. Chce vlastně koupit Multichoice, která jako má sídlo v Africké republice, ale vysílá fakt v obřím počtu zemí. A on to chce koupit a to je prostě jasný znamení toho, že ten francouzský vliv tam pořád přetrvává. No. Takže to není jenom po té ekonomické sféře, ale i v té mediální. A nedávno jsem třeba četl, jak byl ten nátlak na Kanárské ostrovy. Myslím, že to bylo teď na jaře hodně migrantů, tak tam bylo v jednom článku v afrických médiích se psalo, že to vlastně ale se Evropani zas diví, ale vlastně se to způsobují sami, protože třeba v Senegalu, odkud jich vyplouval nejvíc, vlastně ty rybáři místní už ztrácí práci, protože tam čím dál víc toho skupují obří jako firmy rybářský, a který jak ale nezaměstnávají ty třeba přímo Afričany, protože jsou prostě levnější jiní pracovníci, kteří tam přeplují třeba přes půl světa, nebo i ty evropští nějaký, který jako nejsou levnější, ale mají je tam a pak ty lidi nemají práci. Tak to je další třeba důsledek. Ale to zase vyvolává nějaký jako konsekvence, jako třeba tu migraci v tomhle smyslu z toho Senegalu například.
Myslíš, že by se dalo říct, že ta snaha o osamostatnění se třeba od těch bývalých koloniálních mocností vede, ne třeba ve všech případech, ale v některých k tomu, že ty země přilnou k nějakým jako novým mocnostem nebo novým státům typu Čína, typu Rusko, a že teda myslíš si, že si můžou dovolit být jako reálně nezávislé, protože to je jako velká otázka.
To je asi
otázkou
velká
otázka. I co je nezávislost, že?
I u nás. To je asi velká otázka i u nás třeba, ale a to je zase, že jo, to je vlastně, jak to vnímáme my to přirovnání k jiným mocnosti vnímáme jako úplný ohrožení nás a pak je to vnímané strašně negativně z našeho pohledu, což je oprávněný, protože když někde ztrácíme vliv, tak to pro Evropu z tohle pohledu není úplně dobré, ale ty Afričani to tak rozhodně nevidí. Oni jsou rádi, že diverzifikovali ty partnery, že jich je víc a podobně. A proč by to nedělali z jejich pohledu? Proč by museli furt jenom spolupracovat s Evropou? Stejně jako v té Zambii, to, že tam bylo to EU Zambie Business Forum a byl tam prezident Zambie Hichilema, tak on jako jasně, on neříkal, že skončí, protože měli špatnou zkušenost s Čínou, že s nima skončí jakákoliv spolupráce. Ale že bude je kontrolovat a teď může spolupracovat i s Evropou a Evropa se musí snažit najednou, aby získala ty ty zakázky a podobně. A tak je to všude. Takže oni spíš si můžou najednou vybírat z mnohem víc partnerů, kdy, ale to nemluvíme jen Čína, Rusko, ale tam proniká Indie, Turecko a podobně. A i ty mají svoje jako strategie, jak toho docílit. Třeba Turecko staví hodně mešit v Africe. Takže jsou různý způsoby, jak se tam dostat.
Filipe, děkuji za rozhovor.
Taky díky.
Puls nejen o Evropě v Africe i u konce. Epizodu se stříhal Martin Novotn a já vám do sluchátek a do reproduktorů děkuji za poslech. Budu ráda, když díl třeba nazdílíte nebo ohodnotíte a nebo okomentujete ve svých podcastových aplikacích. Těšit se budu zase za týden s novým hostem nebo hostkou a hlavně s novým tématem. Mějte se hezky. Příště naslyšenou.